Cando pensamos en guerras no continente europeo, acordámonos pois, a de Ucraína, a de Kosova, Bosnia, pero hai dous estados europeos que oficialmente aínda están en guerra. E este conflicto dura xa 83 anos, nada menos. Segundo a legislación grega, Grecia aínda está en estado de guerra con Albania. A lei chamada sobre accións legais contra os inimigos sobre a confiscación dos seus bens, adoptada en outubro do 40, cando comezou a invasión italiana sobre Grecia, pois aínda está en vigor. E iso, esta situación anómala de guerra entre estes dous estados non impediu que os dous países, que Albania e Grecia, pois, sexan socios na OTAN ou que teñan unhas relacións relativamente cordiais e de cooperación como entre calquera outro estado con relacións pacíficas. Porén, a pesar de que desde a caída do réxime comunista albanés se ten negociado revocar esa lei para que se declara esta guerra a Albania, aínda non se fixo. E o porqué é principalmente un, que é impedir que a minoría Cham poida facer valer os seus dereitos, voltar ás súas terras e recuperar as súas propiedades confiscadas durante e despois da Segunda Guerra Mundial. Pero primeiro de todo, quen son os Cham? Pois os Cham son basicamente unha subetnia albanesa que vive no sur de Albania e no noroeste de Grecia, no que hoxe coñecemos como Épiro, pero que os albaneses aínda chaman hoxendía Chamería. Nesa zona, até non hai moito, había unha poación étnicamente diversa en a que estes albaneses representaban unha importante parte. Estes Cham, que a principios do século XIX eran alrededor de 50.000, son na súa gran maioría musulmáns, e entre eles había grandes terratenentes cunha posición importante dentro do sistema económico e político otomano, mentres que outros, a gran maioría, pois eran simple labregos e artesáns da zona que vivían modestamente. Cando Grecia obtén os territorios do Épiro, logo das guerras balcánicas, no 1912, comeza unha política de represión tanto cultural como económica contra estes Chams, esta minoría albanesa. Buscábase asimilar aos que pudesen ser asimilados, basicamente aqueles Chams de fe ortodoxa, porque había algúns, unha minoría que era de fe ortodoxa. Tamén se buscaba acabar co poder económico dos terratenentes e notables locais, requisándolle as súas propiedades, e castigar tamén aqueles que traballaran para a administración otomana e impedir con isto o xurdimento dun movemento irredentista, creando pois unhas condicións sociais que favorecesen a emigración á recén independizada Albania, que se independizaba tamén en 1912, ou a asimilación desta poboación na maioría grega, abandonando a identidade, lingua e mesmo religión. Xa sabedes como se fai isto. Pois mándase aí a moitas unidades do exército, imponse o grego a nivel público, helenízase a toponimia de toda a rexión e non se lle aproba ningún tipo de dereito cultural ou lingüístico a esta minoría albanesa. No 1923 asínase o Tratado de Lausana entre Grecia e Turquía, polo que se pon fin á guerra entre estes dous países. E este tratado contén unha cláusula coa que os dous estados aceptan un intercambio de poboación. Turcos de Grecia a Turquía e os gregos de Turquía a Grecia. En principio. Porén, o marcador étnico para realizar este tráxico intercambio é a religión. Isto provocou situacións absurdas, porque unha chea de musulmáns de lingua e cultura gregas foron expulsados de Grecia, porque non eran considerados gregos, sino turcos, ou teren a religión musulmá. E o contrario pasou cos cristiáns turcófonos de, por exemplo, Capadocia, que falaban turco, tiñan unha, desde a nosa perspectiva actual, unha identidade turca, pero seren greco-ortodoxos, pois eran considerados gregos. Iso sí, había unha serie de excepcións, por exemplo, para os musulmáns da Tracia Oriental. Desde aquela, a minoría musulmá desa rexión ten recoñecidas unha serie de garantías constitucionais. E cos chans musulmáns que pasou? Pois que nun principio o Estado grego ia expulsalos tamén. E de feito, así o fixo cun par de miles. Pero despois das protestas italianas, albanesas, ante a Sociedade de Nacións, permitiuse a poboación cham ficar en Grecia. Iso sí, durante o período de entreguerras, os cham sufriron unha importante represión económica, expropiándose as súas terras, e tamén unha gran represión cultural. Isto favoreceu a súa migración cara a nai patria albanesa. Tamén, a rexión na que vivían, ese Épiro, sufriu un gran cambio demográfico ao chegaren moitos refuxiados de Asia Menor que foron reasentados na zona para lograr unha maioría étnica grega.
Assieme alle armi italiane che garantiranno all'Albania con la difesa delle frontiere comuni la pace, giungono sulla sponda orientale adriatica ingenti quantitativi di viveri ed indumenti inviati per soccorrere la popolazione civile che in alcune zone era stata ridotta ad un penoso stato di miseria dagli abusi del passato malgoverno.
O regime fascista italiano decidiu invadir Albania e convertila nun protectorado. E con isto tamén comezou a empregar o irredentismo albanés para legitimar o expansionismo italiano e gañarse tamén a poboación, gañar aí os albaneses a causa fascista, creando pues, unha gran Albania, integrando Chamería, ou Épiro, se queredes, e tamén Kosovo, por exemplo. Iso sí, sería unha gran Albania dominada desde Roma, claro. E para lograr isto, a Mussolini deulle por invadir Grecia en outubro de 1940. E como saberedes, non lle foi ben. Os gregos, ao pouco, contraatacaron e chegaron a ocupar boa parte do sur da actual Albania que estaba en mans italianas. E con isto, o goberno grego tamén decidiu deportar a toda a poboación cham masculina que era visto como pouco fiable. E, pois decidiu deportala ás illas do Xeo. Iso sí, coas victorias das forzas do Eixo sobre Grecia no 41, esta poboación masculina voltou a casa. E claro, boa parte destes comezaron a cooperar cos ocupantes italianos e alemáns que prometeran a integración da rexión nesa gran Albania na órbita de Roma. Está mal colaborar cos fascistas. Está mal, eche sí. Iso é obvio. Pero se o estado no que vives leva décadas discriminándote, deportante a unha illa remota durante meses, mentre que a tua familia fica en defensa nun contexto bélico, e para máis hai uns tipos que che prometen aí el oro e el moro, e que aínda por riba van gañando a guerra, pois ten certa lógica, Está mal, non digo que non. Así que unha parte importante da poboación masculina en idade militar desta minoría cham colaborou coas forzas fascistas realizando accións contra as guerrillas gregas, destruindo aldeas e sendo responsables de algunhas masacres contra gregos. Pero claro, a marea da guerra pode cambiar. Iso foi o que sucedeu no 44. Nesa altura, as guerrillas gregas, tanto de dereitas como de esquerdas, xa dominaban boa parte do país. En no Épiro, a guerrilla anticomunista Edes encargouse de combatir as milicias cham e de provocar unha limpeza étnica de libro. Coa derrota das forzas alemás en Grecia e das milicias colaboracionistas cham nesa rexión, o Edes realizou unha chea de masacres na rexión, deixando centos de mortos entre a comunidade cham, aldeas queimadas e tamén forzando o conxunto da comunidade a fuxir a Albania. Tanto homes que colaboraron cos nazis e cos fascistas, como vellos, mulleres e nenos. O sea, que foi un castigo á comunidade enteira. Soamente, unhas cantas ducias de cham, na súa gran maioría de fe ortodoxa, ficaron no territorio. Alrededor duns 20.000 cham, que dos poucos que quedaban, porque xa bastante xa marcharan para Albania, pois destes últimos, pois 20.000 abandonaron o seu fogar e convertíronse en refuxiados en Albania. Nunha Albania, por certo, na que o pouco tomou o poder pois, o Partido Comunista cos seus partisanos liderados por Enver Hoxha.
Vale,
Claro, se xa ser un refuxado nunha situación agradable, pois ter que reconstruir a túa vida nun estado comunista, cando ainda por riba atrás o San Benito de ter colaborado cos fascistas, pois ainda fai a situación máis difícil. Algúns foron castigados en Albania, e o réxime vía estes refuxados como pouco fiables. Durante a Guerra Fría, o tema quedou en suspenso, por moitos que estes chams quixesen reclamar a volta a casa e a recuperación das súas propiedades. O réxime comunista albanés non é que fose moi favorable a deixar sair a ninguén. E ainda por riba estes, pois traían o San Benito e eran poboación bastante discriminada polo réxime. E pros gobernos gregos, o tema desta minoría pois xa quedara solucionada no ano 45. Os cham non existían, non tiñan dereito a retornar, nin a nacionalidade grega, nin a recuperar as propiedades, nin a recibir ninguna indemnización. E os poucos chams que ficaron, fundamentalmente cristiáns, estaban e están completamente asimilados dentro da nación grega, por moito que poidan aínda falar albanés na casa. E con isto todo, é cando se entende a razón pola que Grecia aínda está, teóricamente, en guerra con Albania. Esa lei coa que se permitía a expulsión, castigo e confiscación de todos os bens dos colaboracionistas, adoptada no ano 40, aínda está en vigor. Fundamentalmente para impedir que os miles de chams expulsados ou os seus descendentes poidan asentarse de novo na rexión de onde eran originarios, demandar legalmente ao Estado grego e reclamar as súas propiedades ou, cando menos, unha indemnización. Moitos destes chams siguen a presionar o goberno albanés co fin de que reivindique os seus dereitos ante as autoridades gregas, pero con pouco éxito. A cada tanto falase do tema no Parlamento, hai manifestacións, mesmo existe un día dedicado ao xenocidio, entre aspas, da poboación cham, que é o 27 de xuño, cando se recorda a masacre de Paramicia, na que morreron alrededor de 400 chams. Pero o certo é que Grecia ten todas as de gañar. O goberno albanés pois non lle compensa por en risco as relacións cun veciño tan importante como Grecia e tamén a súa integración na Unión Europea, que é un obxectivo esencial para calquera goberno albanés. E todo isto por unha disputa que afecta a unhas cantas ducias de miles de persoas e que ten a súa orixe hai 80 anos. E mentres, pois, o goberno grego continúa prometendo que revocará esta lei, rematando con esta anomalía, pero por agora non ten presa. A fin de contas, canto máis se retrase isto, máis difícil será para eses chams expulsados e os seus descendentes reclamar a devolución das súas propiedades ou indemnizacións. Por ferir se mar.